Папа Франтішак падзякаваў арцыбіскупу Апарысіды і старшыні бразільскага епіскапата кардыналу Раймунду Дамасэну Асісу за гасціннасць і адкрытасць, аказаныя яму падчас пілігрымкі ў санктуарый Маці Божай у Апарысідзе у рамках сусветных дзён моладзі. Святы Отец наведаў гэта месца 24 ліпеня. Тут ён узначаліў Эўхарыстыю і меў магчымасць сустрэцца з мясцовымі біскупамі і семінарыстамі. Пантыфік адзначыў, што захоўвае глыбока ў памяці і сэрцы ўспаміны пра гэту падзею, а таксама вялікую колькасць людзей, якія, нягледзячы на холад і дождж, пажадалі суправаджаць яго ў гэтай пілігрымцы. Без сумніваў, гэта была цудоўная магчымасць перажыць успаміны аб маім прабыванні ў санктуарыі падчас пятай канферэнцыі епіскапата Лацінскай Амерыкі і Карыбскага басейна, адзначыў папа, успамінаючы пра падзею 2007 года, на якой прысутнічаў у якасці арцыбіскупа Буэнас-Айрэса. Францішак даверыў Маці Божай усіх жыхароў кантынента і папрасіў кардынала Асіса перадаць падзяку ўсім біскупам, святарам і прадстаўнікам касцёльных супольнасцяў, якія спрычыніліся да падрыхтоўкі сусветных дзён моладзі. Папа выразіў перакананасць у тым, што гэта свята веры прынясе ласкі для касцёла ў Бразіліі, а пасеяныя зерні паспрыяюць наступленню новай вясны ў касцёле ў гэтай краіне.